kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kuno. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiidhaan achumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa hujjata muddee 2 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 2023 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kan isin keessummeessaa jiru Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti obbo Taayyee Danda'aa mirga wabii isaanii eegamee akka manaa hidhaatii hiikaman murtaa'uu isaa, manni murtii naannoo Tigraay namootan yakka raawwatanii irratti adabbii murtii dabarsuu isaa, dirree kubbaa miillaa keessatti jeequmsa uumameen lammiileen biyya Giinii 56 du'uu isaanii, akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti darbina.
Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Adwaa keessatti shamarree ola deemtuu umriin 16 Mahlet Takilaayin eeggatanii kan ajjeesan namoonni lama adabbii du'aa fi hidhaa umrii guutuu irratti muramee jira. Manni murtii godina Maqalee wiixataa har'aa murtii kenne kanaan himatamaa tokkoffaa Awwaat Haagoos kan umriin 24 du'aan, himatamaa lammaffaan Naahoom Fitsuun kan umriin 20 hidhaa umrii guutuun akka adabaman murteesse. Abbaan Mahlet obbo Takilaay Girmaay murtii kana akka fudhatan ibsanii hojiirra akka oolfamuufis gaafatanii jiru. Waajjirri Abbaa Halangaa kan magaalaa Maqalee gama isaatiin murtiin kenname kun miidhaan dubartoota irratti raawwatamu akka itti hin fufneef barumsa kennaa jedheera. Bulchiisni naannoo Tigraay torban darbe miidhaan dubartoota irra ga'u akka dhaabbatu, akkasumas miidhamtootaaf murtiin haqaa akka kennamu gochuuf waltajjii tokko qopheessee ture. Waldaan dubartoota Tigraay waltajjii kana irratti gabaasa dhiyeesseen waggaa tokko keessatti dubartoonni 783 hokkarri saalaa, ajjeechaa fi qaamaa hir'achuun kan irratti raawwatame ta'uu ibsee ture. Dubartoota miidhaa irra ga'e keessaa 44 ajjeefamu, isaan keessaa immoo 24 abbaa warraa isaaniitiin kan ajjeefaman ta'uu ibsameera jechuudhaan Mulgeetaas Baha Maqalee irraa gabaasee jira.
Biiroon geejjibaatii fi quunnamtii bulchiinsa naannoo Tigraay daandiin qilleensaa Itoophiyaa hordoftoota amantaa kiristaanaa Aksuum Tsiyoon jedhamu isa 2021 bara 2017 oole kabajuudhaa fi gara magaala Aksuumitti imalan irratti gatii tikeetaa dabaluusaa akka ibsu gaafatee jira. Akka ibsi mootummaa Tigraay kun jedhetti gatiin tikeetaa kanaan dura daandiin qilleensaa Itoophiyaa magaala Maqalee irraa gara Aksuumitti kaffalchiisaa ture birrii 5,000 kan ture yommuu ta'u, tibbana kana garuu jalqaba irra 24,297 booda irra immoo 2020 bara 2014 immoo 44,836 kaffalchiisaa ture. Gabaasni Gabre Mikaa'el Gabre Madiin xalayaa mootummaa naannoo Tigraay waabeffachuudhaan VOA'dhaaf erge kun dhaabbanni daballiin gatii sochii tuuriizimii naannoo waraanaan miidhamee ture keessatti guddachuu qabu waan miidhuuf akka ta'e irra deebi'amee ilaalamuu qaba jedhee jira. Daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa dhimma kana irratti deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo tapha kubbaa miilaa istaadiyoomii Giinii keessatti taasifame irratti murtoo taphachiisaan kenne mormuudhaan jeequmsa uumane namootti 56 du'uu isaanii mootummaan biyyattii beeksisee jira. Oduu kanaaf jaallanne.
Duuti kun kan mudate dorgommii xumuraa kan kabajaa hoogganaa waraana Giinii Naamaadi Gamboyaaf magaalaa gurguddoo biyyattii keessaa tokko akka taate istaadiyoomii Zeero Kooree keessatti gaggeeffame irratti ture. Deeggartoonni hangi tokko dhagaa darbachuun rifaatuu fi walitti bu'iinsa uumuusaa ibsi mootummaan baase hubachiisee qorannaan akka gaggeeffamus waadaa seeneera. Viidiyoon dhaabbati oduu Reuters mirkaneesse akka agarsiisutti namoonni kurnootaan lakkaa'aman miliquuf jecha dallaa ol ka'aa istaadiyoomicha irra ol ba'uuf ennaa yaalan agarsiisa. qondaalli bulchiinsa magaalattii kan maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan akka jedhanitti namoonni miidhaman hedduun daa'imman umriin isaanii hin geenye ta'uu isaanii fi kunis erga poolisiin gaaza mimmaansu gargaarame boodaa jedhaniiru. Qondaalli kun haalli burjaajii fi jeequmsaa uumameen maatiin tokko tokko osoo ifatti hin lakkaa'amin dura reeffa fudhachuu isaanii ibsaniiru. Viidiyoowwanii fi suuraawwan toora intarneetii irratti qoodaman miidhamtoonni lafa irratti tarreeffamanii akka jiran agarsiisa. Viidiyoo tokko irratti immoo qaamonni tochoon kunoota ol ta'an kan mul'atan yoo ta'u isaan keessaa hedduun isaanii ijoolleedha. Reuters waan intarneetii irratti qoodame kan battalumatti mirkaneessuu hin dandeenye.
Milishoonni biyya Iraaq warreen Iraaniin deeggiran waraana Sooriyaa gargaaruudhaaf gara biyyattiitti imaluun isaanii beekamee jira. Oduun kunis kunooti.
Kanas aangawoota milishaa fi kanneen wal waraansa Siiriyaa keessaa hordofantu hime. Finciltoonni garee jihaad Hayaat al-Shaamiin durfamu torban darbe Aleppoo irratti haleellaa kallattii lamaan kan jalqabe yoo ta'u gara baadiyyaa naannoo Idlibiif bulchiinsa ollaa Hamaatti ce'aniiru. Loltoonni mootummaa Siiriyaa sarara ittisa cimaa Hamaa kaabaatti ijaaruun sochii finciltootaa dhaabuuf kan yaalan yoo ta'u jeettonni waraanaa immoo dilbata kaleessaa sarara finciltootaan qabaman rukutan. Ministiriin dhimma alaa Iraan Abbaas Araakchi dilbata darbe kan pireezidaantii Siiriyaa Bashir al-Assaad waliin Damaasqoo keessatti wal arganii Teheraan mootummaa Siiriyaaf deeggarsa guutuu akka gootu beeksisaniiru. Boodarra immoo Tarkii Ankaaraa kan deeggartoota finciltootaa ijoo keessaa tokko taate mariidhaaf seenanii jiru. Akka gareen hordoffii waraana mormitoota Siiriyaa kan Biriteen keessa maaddeeffate Observatory for Human Rights jedhamu akka jedhetti milishoonni Iraaq gara 200 ta'an konkolaataa duubaan banaa ta'e irra taa'uudhaan halkan tokkotti karaa qaxxaamuraa Tarsiimoo Bo'u Kamaal kan Siiriyaatti qaxxaamuraniiru. Waraanni Siiriyaa finciltoota kana duubatti akka deebisuuf gargaaruudhaaf jecha Aleppootti bobbaafamu jedhamee eegamaa ture jedha gareen hordoffii kun. Haleellaan qilleensarraa Siiriyaa fi Raashaan bakka finciltoota irratti raawwatan irra caalaa bulchiinsa Hamaa fi Idlib keessatti itti fufeera. Caasaan ittisa siviilii kan Siiriyaa akka jedhetti magaalaa fi bulchiinsa Idlib keessatti yoo xiqqaate namoonni nagaa 10 ajjeefamaniiru.
Pireezidaantii Joo Baayden ilma isaanii yakkamanii fi dhiifama gochuu isaanii beeksisanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Baayden kanaan dura tarkaanfii akkanaa akka hin fudhanne waadaa galanii turan garuu ibsa dilbata kaleessaa baasaniin tarkaanfiin kun himannaa filatamaa fi haqa hin qabne jechuun waaman kanaaf deebii ta'uu dubbataniiru. Himannaan dhimma isaa irratti dhiyaate erga mormitoonni siyaasa koo hedduun koongirasii keessa jiran natti duulanii filatamuu koo akka morman tuttuqanii booda qofaa jedhan Baayden. Hantar Baayden baatii waxabajjii keessa qawwee bitachuu isaatiin yakka cimaa 3 irratti murtaa'e. Abbaan alangaa akka jedhanitti unka federaalaa seeraan ala qoricha sammuu namaa adoochu akka hin fayyadamne yookiin araada akka hin qabne sobaan himate. Kana malees dhimma yoo xiqqaate gibira doolaara miliyoona 1.4 kaffaluu dhabuu isaatiin himatame irratti yakkasaa amanee jira. Tarkaanfii pireezidaant Baayden dilbata kaleessaa fudhatan kun dhimmoota lamaan irratti akkasumas yakka amajjii 1/2014 hanga amajjii 1/2024 gidduutti jechuun waggoota 10 Hantar Baayden hojjate yookaan raawwachuu danda'u yookaan hirmaachuu danda'u kamiif iyyuu dhiifama taasiseera. Guyyoota dukkanaa'oo yeroon araada keessa turetti dogoggora raawwadhe amanee itti gaafatamummaa fudhadheera. Siyaasaaf jecha dogoggora anaaf maatii koo ifatti salphisuun fayyadamee jechuudhaan Hantar Baayden ibsa baaseen beeksisee jira.
Hayyee oduun keenya kanuma raawwata amma gara gabaasaalee biyyaa dhugaanitti darbina. Manni murtii waliigalaa federaalaa himannaan irratti dhiyaate mana hidhaa kan jedhan deetaa ministeeraa duraanii obbo Taayyee Danda'aa akka mirga waabii isaanii eegamee mana hidhaatii ba'an murteessee jira. Galmoo Daawit dabalata qaba dhimma kana irratti.
dhaddachi jibbaata mana murtii waliigalaa federaalaa har'a oolmaa isaatiin abbaan langaa mootummaa meeshaa waraanaa seeraan alaa qabatan jechaan kan himate irratti banee jiru obbo Taayyee Danda'aa akka mirga wabiitiin lakkifaman murteessee jira. Haati warra obbo Taayyee aadde Sindaayyoo Lamaayyoo VOA'dhaa fi dhaddachi abbootii murtii shan of keessaa qaba jechaan ibsan har'a murtee kana dabarsuu dubbatan.
Guyyaan har'a dhaddacha jibbaata 6 kiiloo. Mirga wabii qarshii 20,000 yookaan kan namaa yaamanii akka ba'an an jedhu murameera. Mirga wabiitiif ol iyyatame dhaddacha jibbaata abbaa seeraa 5 laalamanii jechuudha keezii laalamee murame. Kaan ba'eera an jedhu sun garuu ganaadha adeemsa irra jirra amma waan guutamuu qabu duuba kaffaltii maal si kiliraawwannoon barreessuun waraqaa ba'iinsa isa sansan tottolchaa jirra ammaatti jirra jara.
Aadde Sintaayyoon dabalanii guyyaa isaa utuu hin heerin dhaddachi jibbaataa kanaa fi irra deddeebiidhaan waliyyannoo kan dhiyeessaa turan ta'us himanii jiran. Obbo Taayyee Danda'aa kanaan dura mana murtii olaanaa federaalaa lidataadhaa fi mana murtii waliigalaa federaalaatti mirga wabii gaafatanii kan turan yoo ta'u manneen murtii kun lamaan iyyuu gaaffii mirga wabii himatamaan dhiyeeffatanii turan kuffisuun isaanii ni yaadatama. Dhaddachi dhiyeenya gaaffii mirga wabii obbo Taayyee kuffises dhaddacha mana murtii waliigalaa federaalaa yoo ta'u hagayya bultii 29 bara 2016 dhaddachi taa'eenis manni murtichaa murtee manni murtii olaanaa federaalaa lidataa ramaddii 1ffaa kan immoo taa'eeraa fi sirna heeraa murteesse deebiidhaan cimsuun mirga wabii obbo Taayyee Danda'aa gaafatanii turan kufaa taa'isuunsaa ni yaadatama. Gaafas abbaan murtii dhaddacha irratti mirga wabii inni jalqabaa himata walirraatiin sababa jedhuun kan kufe ta'uu ergaa dhaddacha lammataatiin himatni 1ffaadhaa fi 2ffaan immoo himatamaa irraa kufeen booda immoo shakkamaan yoo mirga wabii hin bahan deebi'anii mana murtiif dhiyaachuu dhiisuu malu sodaa qabna. Darbees immoo himata obbo Taayyeen ittiin himataman hidaa ganna 8 oliitiin kan nama adabsiisuudha waan jedhuun mirga wabii dhuubachuu eeranii manni murtii waliigalaa federaalaas murtii kana cimsuudhaan iyyata kana kuffisuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Muddee jalqaba bara 2016 poolisii federaalaatiin to'annoo jala kan oolfaman deetaa ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa Raddoo mana murtii olaanaa federaalaa lidataa ramaddii 1ffaa kan immoo taheeraa fi sirna heeraatti himata irratti banameef ragaan ittisaa kan irratti dhaggeeffatamaa jiru yoo ta'u manni murtii olaanaa lidataa kibxata darbee 17 bara 2017 dhaddacha taa'eenis komii himatamaan dhiyeeffataniif deebii kenne ragaan ittisaa afan jedhame muddee 3 bara 2017 dhiyaatanii akka jechi isaanii dhaggeeffatamu beellama qabachuu isaa gabaasu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Itoophiyaa keessatti tarkaanfiiwwan humni waraanaa mootummaa fudhatan haleellaa hidhattoonni yookaan riphee loltoonni taasisan haleellaa diroonii kanneen sibiilota irratti taasifamu viidiyoowwan adda addaa bakkaawwan isaa ifa hin baane kan namoonni yommuu qalaman agarsiisan mul'achaa jiraatanis mootummaan ammayyuu nageenyaa fi labsii labsaa jira akka nageenyi bu'u gaafachaa jira. Gabaasa dhimma kana irratti VOA kutaa gaanfa Afrikaa irraa qophaa'e harkaa qabna ittaanii dhiyaata.
Aangoo ministeera muummee Itoophiyaa irra kan jiru Abiy Ahmed dursee waadaa seenus baroonni aangoo isaa waggoota 5 fi walakkaa lakkoofsiseeru jeequmsoota naannolee Oromiyaa, Tigraayii fi Amaaraan kan haguugame kan lubbuu namoota 1,000 lakkaa'aman galaafatee fi kanneen miiliyoonota lakkaa'aman qeerraa buqqise. Walwaraansi naannoo Tigraay keessaa bara 2022 waliigaltee Pirootooriyaan akka dhaabbatu taasifamus lolli gareen hidhattoota riphee loltootaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessaa osoo addancitiin itti fufe. Gareen gama hundaayyuu sarbama mirgootaa raawwataniif yommuu himataman isaan hundi garuu ni haalu. Naannoo Oromiyaa keessatti bara 2018 irraa kaasee lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasifamuun naannoo Amaaraa keessatti immoo waggaa darbe ji'a eebilaa irraa kaasee mootummaan humna addaa naannichaa kan waraana waggaa 2 Tigraay keessa ture irratti mootummaa waliin ture hidhannoo hiikkachiisuuf yaaluu isaa mormuun garee milishaa faannootti makamuun kan mormii eegaleen lolli deemaa jira. Gama mootummaan irra deddeebbiin karaa nagaa akka mari'ataniif waamichi taasifamus walitti bu'iinsi akkuma itti fufetti jira. Gaafa 35 darbe jiraattonnii fi namoonni ijaan argina jedhan kan sagalee Ameerikaatti himan godina Gojjam kaabaa magaalaa Zibist keessatti haleellaa diroonii mootummaan raawwateen yoo xiqqaate namoonni 43 ajjeefamaniiru. Yeroo sanatti gaaffii sagaleen Ameerikaa mootummaan akka deebbii irratti kennuuf gaafate hin deebisne. Guyyoota muraasa booda garuu ministeerri tajaajilaa koominikeeshinii mootummaa federaalaa Laggasa Tulluu naannoo Amaaraa keessatti mootummaan namoota nagaa irratti akka hin qiyyaafanne ibsanii tarkaanfiin mootummaan naannicha keessatti humnoota finxaaleeyyii irratti fudhatu kan safaramee fi karoorfame jedhaniiru. Sababa wal waraansa naannoo Amaaraa keessa jiruun manneen barnootaa hedduun cufamuun daa'imman miiliyoonotaan lakkaa'aman manneen barnootaan ala ta'aniiru. Gaafa fulbaana 18 bara 2024 godina Gojjan Bahaa Aanaa Sinaanitti barsiisonni lama ajjeefamuu hordofe hojjettoonni manneen barnootaa sodaachuun manneen barnootaa cufaa akka ta'an taasiseera. Ajjecha raawwatame qaamolee hidhatanitti raawwate jechuun bulchiinsi aanichaa himateera. Abbootii seeraa dabalatee hojjettoonni mootummaa bakkoota garaa garaa keessatti garee hidhattoota kanaan ajjeefamuu yommuu himatan Iskindir Naggaa garee faannoo keessaa tokkoof hoogganaa kan ta'e gareen isaanii namoota nagaa irratti tarkaanfii akka hin fudhanne sagalee Ameerikaatti himeera. Nuti mootummaa waraanaa kan jirruuf namoonni nagaa miidhamaniiru jenneeti. Iskindir, gareen faannoo garaa garaa naannoo Amaaraa keessa akka jiran amaneera. Maaliif faannoon manneen barnootaa akka cufaman taasisa jedhamuun kan gaafatameef Iskindir nageenyi isaanii yaaddessaa waan ta'eef jechuun ibsa.
Dhaabni
keenya nageenyaaf dhimmama. Gara mana barumsaatti yommuu dhufnus nageenyaaf dhimmamna. Nu qofas osoo hin taane maatiin illee. Sababiin isaas mootummaan manneen barnootaa drooniin haleela waan ta'eef manneen barnootaa bakka da'annoo isaa godhata. Qilleensarraanis nu rukuta. Kanaaf dursi nageenyaaf jedhameeti. Nageenya daa'immanii kan barsiisotaa. Lolli hanguma itti fufee jiru barattoonni nageenya argachuu hin danda'an. Iskindir dhimmoota kana kan ilaaleen mootummaan qaamolee walaba ta'an akka qorataniif walii galuu qaba jedhee qaamni gochaa akkasii raawwate itti gaafatamuu qaba jechuun gaaffiif deebbii sagalee Ameerikaa waliin taasiseen dubbateera. Yaada Iskindir irratti gama mootummaa irraa deebbii argachuuf gaaffiin sagaleen Ameerikaa dhiyeesse deebiin arganne. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed sanbata dabarsine kabaja waggaa 5ffaa hundeeffama paartii badhaadhinaa irratti haasaa dhageessaniin gareen loltoota gara marii nagaatti akka dhufaniif waamicha dhiyeessaniiru. Dubbii isaanii keessattis waggoota 1,000 osoo waraantaniyyuu hin mo'attan. Kanaaf gara nagaatti koottaa. Guyyaa tokkoon boodammoo dilbata mootummaa naannoo Oromiyaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo kan zoonii giddu galeessaa duraanii kan ji'a fulbaana darbe keessa ajaja waraana bilisummaa Oromoo jalaa of baasuu ibsee ture Jaal Sanyii Nagaasaa waliin waliigaltee mallatteesseera.
Duraan dursee waraana bilisummaa Oromoo murtee kana waamicha uummanni Oromoo dhiyeesse fudhachuudhaan murtee olaanaa kana gaggeessuudhaan guutummaadhaa olii waan raawwataniif maqaa kiyyaaf maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Uummanni keenya qabsoon itti nafne, bu'aa ba'iin itti nafne, waggoottan darbe, jaarraa darbe aarsaan mana jedhamne uummanni keenya kaffalee jira. Warri siyaasa Oromoo taphatan garuu wareegama uummata keenyaa bilchinaan, gahumsaan sadarkaa barbaadamutti ceessuu waan dadhabaniif uummanni Oromoo gaaga'amaaf, salphinaaf, rakkoo hammana hin jedhamneef saaxilamaa tureera. Keessattuu waggoottan darban rakkoo keessoo keenyatti uumameen, rakkoo akka Oromootti uumameen, diinni kaanis harka keessa naqatee Oromoon akka xiqqaatu, qeen Oromoo qe'ee salphinaa, qe'ee dhiignitti dhangala'u, qe'ee namni irraa dhiyeessu akka ta'u ta'ee jira.
Kan na fide yoo jiraate rakkoo gidiraa uummanni Oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti dhandhamaa jiru imimmaan haadha hiyyeessaa. Imimmaan xiqqaa guddaaf uummanni Oromoo ta'e biyya isaa irratti dhalate jiruuf jireenya dhabuu mitiitiin nama ta'e jiraachuun waan argite mallattoo gaaffii keessa nama galchuu fi uummanni Oromoo inni qaamaan nu argee rakkoo isaa nutaasa. Ka qaamaan nun argine namoonni nuti yoo akka beektan dhiirri otoo nafiin, dubartiin otoo nafiin, jaarsi otoo nafiin, jaartiin otoo nafiin. Collee luugamee qotiyyoo camadee gaammi baase akka aadaatti waan biraan gaafannee garaagarummaa siyaasaa qabdu qabaachuu dandeessu nuuf jedhaati, waaqaaf jedha, lafaaf jedha, rabbiif jedhaati, dubartiin armaaf jedhiiti, gudeeda kootiif jedhiiti rakkoo qabdan qawween miti karaa siyaasaa. Qawween miti wal bira taa'aati fudhadhaa jechi jedhu suni nama beekuuf imaanaa guddaa.
Gorsaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e jireenyaa guddata waliigaltee fakkeessaati jechuun kan ibse. Mootummaan namoota dhuunfaa dhaabicha keessaa ari'aman waliin waliigaltee taasise jechuun dubbata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo waliin otoo hin taane nama waraana bilisummaa Oromoo waliin achi bahee jiru. Kagartee adabbiin naamusaa kenname naamusaan cabsee. Ka duruu gartee qaama mootummaa warra ittisa biyyaa jedhaman waliin quunnamtii qabaatee sanaaf akka seeraan gaafatamu itti himamee sana didee naamus cabsee nama jiruu waliinidha. Gartee mallattoo godhe malee waan gartee waraana bilisummaa Oromoo waliin akkan taane walii ibsuun gaarii jechuudha.
Gareen faannoo naannoo Amaaraa keessaas waamicha mootummaan karaa nagaa dubbanna jechuun dursee dhiyeesse kufaa taasiseera. Iskindir Naggaas akkas jechuun ibsa.
The government is never sincere about its, you know, about its call for peaceful resolution to.
Waamichi mootummaa wal-dhabdee qaamolee hidhatan waliin jiru karaa nagaa hiikuuf dhiyeesse tasumaa qulqullummaa hin qabu. Isaan injifannoo humna waraanaatti amanu. Ilaalcha isaanii kana hundee irraa jijjiirratan malee haala qabatamaa amma jiruun wal-dhabdee karaa nagaa hiikuu irratti dubbachuun ni ulfaata. Gabaasni kan Haaruun Maaruufi.
Hayyee gabaasni keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Gabaasa keenya ispoortii keenyaa irratti eebbisaa Naggasaa Stookholm irraa waan qopheessa qaba waliin haa hordofnume.
Bara darbe as waldaan atileetiksii addunyaa badhaasa atileetii cimaa istaadeemii alaa tiraakii fi kan dirree jechuudhaan qooduun badhaasaa jira. Haala kanaanis atileetonni Itoophiyaa lama badhaasa kana fudhachuu danda'aniiru. Taamiraat Tolaa atileetii cimaa istaadeemii alaa jedhamuudhaan badhaafameera. Atileet Taamiraat olompikii Paaris irratti medaaliyaa warqee Itoophiyaaf argamsiisuun isaa kan yaadatamuudha. Dabalataanis maaraatoonii Niyuyoork kan bara darbe rekoordii bakkichaa fooyyeessuudhaan injifachuu danda'eera. Taamiraat Tolaa yaada sagalee Ameerikaatiif kenne irratti qaamota sagalee isaaf ta'an hunda galateeffateera.
Baga gammaddan warri sagalee naaf taatan. Atileetii bara kanaa kan istaadoomiidhaan ala ta'ee filatamuu kootitti baay'een gammadee warra sagaleef naa taatan uummanni biyya kiyyaa akkasumas uummanni addunyaa mararra jirta sagalee naa taatan guddaa galatooman isiniin jedha. Edaa kun anaaf wanta guddaa tokko kara fuunduraa kana caala hojjedhee wantoota fiigichoota gurguddaa kanneen dhufan kan akka shaampiyoona addunyaa Tokiyoo irratti gaggeeffamu akkasumas olompikii Los Angeles irratti gaggeeffamuuf kaka'umsa guddaanaaf ta'a akkan cimee hojjedhu kara fuunduraa illee biyya koo akkan addunyaa irratti kanuma caala yaamsisu akkasumas ofii kootis hojiiwwan gurguddaa kanneen akkan galmeessisiisu warra yeroo marama sagalee naaf taatanii akkasumas na jajjabeessitanii kanarraan nageessan guddaa galatoomaa ulfaadhan isiniin jedha.
Dhalattuun Itoophiyaa lammii Neezerlaand kan taate atileet Siifan Hasan dubaraan atileetii cimtuu istaadeemii alaa ta'uudhaan badhaafamteetti. Siifan olompikii Paaris irratti dorgommii maaraatooniitiin akkuma Taamiraat madaaliyaa warqee argamsiisuun cimina ishee addunyaa mul'isteetti. Dabaraatiin ol guddattuun atileetii Itoophiyaa Simboo Alamaayyoo badhaasa atileetii guddattuu cimtuu kan baranaa injifatteetti. Simboon shaampiyoona atileetiksii umrii 20 gadii Liimaa Peruutti fageenya meetira 3000 uffachiisaatiin warqee akkasumas olompikii Paaris irratti immoo dippiloomaa biyya isheetiif argamsiisuu ishee ni yaadatama. Gama biraatiin dorgommii maaraatoonii Vaaleenshiyaa dilbata kaleessaa dorgommii irratti atileetonni Itoophiyaa dhiiraa fi dubaraan irratti qooda fudhataniiru. Dorgommii dubartootaatiin tilmaama guddaa argattee kan fiigde atileet Magartuu Alamuu maaraatoonii kana sa'a 2:16 fi sekandii 49 injifannoo gonfatteetti. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Xuriyyee Masfin sadarkaa sadaffaa eeguu baatu atileetiin Ugaandaa Steellaa Cheesaak sadaffaa ta'uudhaan xumurteetti. Atileet Caaltuu Cimdeessaa dorgommii kana sa'a 2:54 jaaffaa ta'uudhaan sa'aatii fooyyaa mataa isheetii galmeessuun dandeesseetti. Dorgommii booda injifattuun dorgommii kanaa atileet Magartuu Alamuu gammachuu isheetti dhagaame akkanatti ibsiti.
Sa'aatiin ati galteessi immoo sa'a 2:16 keessadha. Kan eegdee turte?
dorgommii dhiiraatiin immoo atileetiin Itoophiyaa dheeressaa galataa sa'aatii mataa sa'aatii fooyyessuudhaan sadarkaa lamaffaa ta'uudhaan xumureera. Dheeressaan dorgommii kana sa'a lama deeqaa lamaa fi sekendii 38 ture kan xumure. Atileetiin Keeniyaa Sebaastiyaan Saawwee maaraatoonii isaa kan jalqabaa sa'a lamaa fi deeqaa lamaa fi sekendii duwwaa 5 yoo guunjifatu, atileetiin Keeniyaa kan biraa Daaniyeel Makitoo sadaffaa ta'uudhaan xumureera. Atileet dheeressaa galataa dorgommii booda yaada kenneen maaraatoonii kanaaf qophii gahaa gochuu dubbatee qabxii argate itti gammaduu isaas dubbateera.
Dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaatu natti dhagahamee gammachuun kosii ani asiis addoo kana ture sa'aatii kana akka lama keessa fiiguu karoora koo ture karoora koo sun ammoo iddoo dhangaalleera kanaaf bara dhufuttillee dorgommii kaanittillee kanaa gachi akka rikeerdii cabsuudhaattillee karoora koo ture karoora guddaa qabaachuu.
Akkamitti ilaalte dorgomtoota hedduu tas dhufee siisaa eessas ture qabnisanis ture akkamitti agarte morkii?
Morkiin isaa baay'ee ulfaataa ture yoo akkuma argitu warri kunoo gimmaashi maraatoonii haa fi maraatoonii kana irratti baay'ee ciccimoo tokko kan taatii qabanidha. Isaan faana morkii gurguddaa ture garuu morkii isaanirra darbee yoo sadarkaa kana keessa galuu qofti baay'ee nutti gammada.
Leenjisaan atileetota kunneen kan ta'e Haji Adiloo Gamasaatiin qabxii atileetonni kunneen fidanitti gammadoo ta'uusaas ibseera.
Waliigala bareedaa wal dhabduu qabxii dansaa fidanii. Baay'ee gammachuu guddaa qaba. Dheeressaan immoo yeroo duraatiif tiimii kiyyaaf sa'aatii sibiraa fiiguu isaatiif baay'ee gammadee jira.
Dorgommii kanarratti qooda kan fudhate atileet Qaneessaa Baqqalaan kiiloomeetira 30 booda addaan kutuuf yoo dirqamu atileetiin bara darbee maaraatoonii kan injifate Siisaay Lammaa sadarkaa 4ffaa ta'uudhaan xumureera. Atileet Siisaay Lammaa bara darbee sa'aatii fooyyaa mataa isaatii galmeessuun injifachuun isaa dubbatee miidhama isa mudateen olompikii irraa bahuun isaa fi ammatti guutumaa guutuutti fayyuu baatus qabxii argateetti akka gammadoote himeera.
Dorgommii irraa akkuma beekamu baay'ee bareeda. Akka kiiloomeetira 33 akkana waliin mormee ture garuu shaakala hojjennee dorgommiin maal barbaacha muuxannoo barbaachisa haga saniif amma kana deemalee dorgommii hagan hojjennee beekuun dur irra ture kanaaf immoo rabbaa ulfaatu.
Amma maal rakkisa ture?
Ergasii balaan injuurii sanii gadi dhiisnee ture. Amma dorgommii kanaaf qophaa'u ga'uudhaan hanga dhiibne meebiyoo yaalumaaf dhufe akkasuma ammoo iyyuu rabbi gargaaree fixuu kiyyaaf duwwaa afur keessa fiiguu iyyaaf ofiifiree of jajjabeessuudhaaf naa ta'eeti kanaafuu rabbi galateeffadha.
Gara fuulduraatti maal yaadda?
Egaa gara fuulduraatti ji'a 5 booda boostan maaraatoon qaba. Boostan maaraatoon akkuma beekamu barri gaddaa anatu mo'atee ture. Ammas mo'uu mo'achuudhaaf deema. Isaaf qophii caaluun argame akka immoo akka barri gaddaa itti deebi'ee fiiguu baadurree mo'achuudhaaf namoota mormuu deema.
Dorgommii maaraatoonii irratti yeroo jalqabaaf kan hirmaate atileet Cimdeessaa Dabalee immoo sa'a lamaaf deeqaa duwwaa 4 fi sekendii 44 fiiguun qabxii jajjabeessaa argachuu danda'eera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Nagasaa Valeenshiyaa Ispeenii.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwutarii yookaan eksiitiin akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaaltuun qophii keenya har'aatii fi qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Hora. Pirodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo Maatiyu Giraant. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Ambafqaa Dumuroodha. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya boriitiin wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bulaa.